Dnes budeme čítať veľa textov z Božieho slova, o to menej budem rozprávať ja. Pôvodne, alebo inak, nemám rád úplne sviatky, lebo každý rok človek musí vymýšľať tému presne podľa sviatkov. A tak som tento rok sa plánoval tomu vyhnúť. Ale dostal som od šéfa nakázané, že nie, sú letnice, tak treba kázať k letniciam. Nie od toho hlavného šéfa, od toho ľudského šéfa. A tak som sa modlil celý týždeň, hľadal, ale nič ma také neinšpirovalo, že u čoho by mi zahorelo srdce, že áno, toto treba kázať. Teraz na letnice. Tak som sa rozhodol to poňať trošku iným spôsobom. Pôvodne som chcel do toho zapojiť aj vás, ale nemáme prenosný mikrofón a ťahať káble to už moc nešlo, keď sme to zistili, takže môžete byť radi, že do toho zapojení nebudete. Rozhodol som sa to poňať v takom štýle. Pozrieme sa na top 3 biblické príbehy, ktoré má ktoré hovoria o Duchu Svetom, ktoré hovoria o Duchu Svetom a ktoré mňa oslovujú v posledných týždňoch a mesiacoch. Ja to mám zoradené od 3. po 1. miesto. Prosím vás, tým nechcem povedať, že jeden text je dôležitejší ako iný z Božieho slova, to aj náhodou. Sú to také 3 texty, ktoré mňa oslovujú a nejak som ich zoradil do poradia asi podľa toho, ako často sa k ním v poslednej dobe vraciam. Prvý text, k ním by som chcel v krátkosti potom povedať, čo mňa z toho textu povzbudzuje. A tak. Ten prvý text sa nachádza v Matúšovi, v Evanjeliu Matúša, v 10. kapitole. Matúš, 10. kapitola, 16. až 20. verš. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 16. až 20. verš. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Majte sa na pozore pred ľuďmi, budú vás totiž vydávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach. Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď tu nebudete hovoriť vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Tento text ma veľmi pozbudzuje, ani nie tak preto, že by som bol často vydávaný pred vladárov. To vďaka Pánu Bohu, od toho sme zatiaľ oslobodení. Zatiaľ, lebo nevieme, ako dlho táto doba slobody potrvá. Ale to, čo je krásne, nevidno v tomto texte, je to, ako sa Pán Boh stará o ľudí, ktorých povoláva. Nikdy nie sme sami. Dokonca aj v takej extrémnej situácii, kedy by sme mali byť vydaní do vyslovene veľkého nebezpečenstva a mali by sme obstáť v situácii, ktorá nás oveľa viac prevyšuje, ako sme my schopní to svojimi silami a múdrosťou zvládnuť, aj v takej situácii môžeme byť pokojní. Prečo? Pretože Pán Boh nás naplnil svojim duchom. Sme vyzbrojení do nebezpečného povolania, do ktorého sme povolaní. Pán Boh nikoho neposiela nevyzbrojeného. Tam, kde ťa Pán Boh postaví, tak tam ti aj dá svoju múdrosť, aby si mohol obstáť. Do rozhovorov, v ktorých ťa Pán Boh postaví, tam ti dá svoju múdrosť, aby si v nich mohol obstáť. Bohu sa nič nevymyká spod kontroly. Ani taká situácia, ako keby sme boli postavení pred vladárov. A to môžeme počúvať z príbehov starších ľudí medzi nami, možno z príbehu Vladka Rohačka, a z iných, kedy Pán Boh naozaj sa oslávi. A keď sa Pán Boh osláví v takej extrémnej situácii, ako je stanie pred súdom, stáť pred políciou, stáť pred vladármi, tak o čo viac sa osláví na našom pracovisku, v našej rodine. O čo viac sa osláví tam, kde sa práve nachádzame. Bežný týždeň. Ten text ale hovorí, začína v 19. verši výzvou. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané. Náš problém, aj môj problém mnohokrát je, že sa starám. Že som nervózny, že som roztržitý. Že sa bojím. A vtedy rýchlo zabúdam počúvať na hlas Ducha Svätého. Na to, čo chce Pán Boh hovoriť. Rád sa vraciam k tomuto textu, lebo ma upokojuje. Hovorí mi a pripomína mi, vydaj do toho všetko, čo vieš a potom to zlož Bohu pod jeho kríž. Zlož to k nohám Pána Ježiša. Vlož to do jeho rúk. Očakávaj. Očakávaj na to, že on bude hovoriť. Nie som človek, ktorý by zvládal dobre improvizáciu. Najväčšie stresy mi môžete spôsobiť vtedy, keď to nečakám a vyvoláte ma, poď a porozprávať niečo. Ako mi urobili teraz na konferencii, keď ma rýchlo vyzvali, no poď porozprávať niečo o ceste obnovy v Prešove. Panika, myšlienky lietajú hocikade. Najhoršie potom sa mi to stáva, alebo čo sa mi to stávalo, sú členské zhromaždenia. Tam nikdy neviete, kto s čím príde a na čo bude treba rýchlo reagovať. Pán Boh ma cez tento text učí upokojiť sa. V modlitbách vytrvať, očakávať, pripravovať sa v modlitbách na neočakávané. Aby keď to neočakávané príde, aby vtedy nevyskočili na povrch moje emócie. Nie vždy sa to podarí zvládnuť, ale vďaka Pánu Bohu za situácie, kedy sa to darí zvládnuť. Tam trará druhé miesto. Na druhom mieste sa umiestnil text z 1. listu Korinťanom zo 14. kapitoly. 1. list Korinťanom 14. kapitola, 29. až prvá polovica 33. verša. No proroci nech hovoria dvaja alebo traja, ostatní nech to posúdia. Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Ja by som k tomuto ešte rád pridal jeden verš z Jána 3. kapitoly, 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Veľakrát, keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak sa cituje tento text z Evanjelia Jána, kedy je napísané o tom, že nevieme, kam ide vietor a odkiaľ prichádza a kam veje. A hovorím, a zvykneme potom hovoriť, že tak je to aj s Duchom Svätým. Že nevieme, odkiaľ prichádza, nevieme, kam ide. A my len rýchlo na ňo reagujeme a máme ho počúvať a rýchlo na ňo reagovať a z toho potom vzniká niekedy taký chaos. V prvom liste Korinťanom, a rád sa vraciam k tomuto textu, kvôli tomu, že cez ten text mi Pán Boh pripomína za to, že mám zodpovednosť za to, čo a ako robím. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veľakrát hovoríme, alebo sa vždy možno charizmatickejší kruh hovorí o tom, alebo som sa stretol skôr možno s jednotlivcami, nechcem to zovšeobecňovať, lebo... ale s jednotlivcami, ktorí hovorili, no mne Duch Svätý povedal toto, že mám povedať, tak som to povedal. A jedno, kedy som to povedal, ako som to povedal, mal som to povedať, tak som to povedal. Je jedno, či som ľudí zranil, je jedno, ako to ľudia zobrali, je jedno, či to bolo správne v tej chvíli, je to úplne jedno. Duch Svätý povedal, tak ja som to urobil. Ale práve list Korinťanom pripomína, že my máme zodpovednosť za to, čo a ako robíme. My potrebujeme počúvať Ducha Svätého, potrebujeme byť citliví na to, čo on hovorí, ale stále si potrebujeme uvedomovať v prvom rade, že my sme zodpovední za to, ako komunikujeme s ľuďmi. My sme zodpovední za to, ako... Nedá sa vyhovárať. Duch povedal, tak ja som išiel, urobil, hodil som sa. Ako... Potrebujeme, keď Duch Svätý prehovára v našich žiach. Sme ľudia a veľakrát si veci dokážeme sami vsugerovať. Alebo sme ľudia a veľakrát rozpoznávame len jednu časť toho, aký je Pán Boh. Preto veci potrebujeme rozsudzovať, aby sme Boha neuzamykali práve len do našej ľudskosti. Je paradoxom, ako veľa ľudskosti môže byť niekedy v charizmatizme. Teraz som váhal, či to mám vôbec povedať, lebo myslím si, že my sme niekedy príliš konzervatívni než charizmatickí, tak neviem, či by som to mal kritizovať. Skôr by som nás mal pozbudzovať, ale no, už to ide tak. Potrebujeme rozsudzovať v pokoji a bázni, čo chce Pán Boh hovoriť. A potom aj to, ako to máme povedať. A ako to povedať, aj kedy to máme povedať. Niekedy sa stáva, že máme Duch Svätý hovorí, tak musí to zaznieť hneď teraz, v tejto chvíli. No ale keď to Duch Svätý hovorí, tak to môže zaznieť aj zajtra, aj pozajtra. Je to stále Boží hlas, je rovnako dôležitý. Áno, ale musíme rozsúdiť. Niekedy je dôležité, aby to zaznelo hneď. Ale sme zodpovední za to, ako k tomu pristúpime. Sme zodpovední aj preto, že vždycky vidíme iba časť toho, čo sa deje. Prednedávnom, vlastne už to bude skoro možno rok, bol v zbore vlastne jeden človek, ktorý prorokoval viacerým ľuďom a pýtali ste sa, že ako k tomu máme pristupovať. Dnes vám poviem pravdu. Nie, to asi nie, ale poviem vám aspoň svoj pohľad. Myslím si, že prorok, ktorý prorokuje do života iných ľudí, vždy vidí len časť. Je na príjimateľovi zvesti, aby rozsudzoval, čo mu Pán Boh cez to chce povedať. Ja vám môžem povedať, príklad teraz, hej, to nebude proroctvo, to je iba príklad, ilustrácia. Ja vám môžem povedať, no, že vidím niečo modré, vidím, že budete mať strach, vidím, že to je pre vás nepríjemné. No, asi sa pôjdete potápať. Ja urobím z toho záver. Lenže to modré, nepríjemné a so strachom môže byť rovnako obloha a znamená to, že budete niekam letieť lietadlom. Prorok vidí vždy len časť nejakej skladačky. Zažil som situácie, kedy mi ľudia prehovárali do môjho života, že niečo nemám robiť, niečo nemôžem robiť a je to zlé, čo robím. A bola to situácia, kedy ja som musel úplne odvrhnúť to, čo oni hovorili, lebo som s tým nesúhlasil, ale Pán Boh ku mne prehovoril, aby som sa zamyslel nad inou oblasťou môjho života. Oni vnímali, že potrebujú prehovoriť do môjho života a prehovorili tak, ako to vnímali. A Pán Boh ku mne prehovoril úplne niečím iným. No, je to veľmi osobné, neviem to povedať teraz konkrétnejšie, ospravedlňujem sa, že to je také abstraktné, neviem, či to je pochopiteľné. To, že vám nejaký prorok niečo opíše, to, čo on vidí, to neznamená, že sa to musí nutne stať a že keď sa to nutne stane, takže on, že sa to nestane, tak on je falošný prorok. Nie je. Nemusí byť. Je to na vás, aby ste rozsudzovali. Každý vidíme iba časť a Pán Boh nám ukáže nejakú časť. Niekedy sa stáva, že ja môžem kázať o tom, že potrebujeme rozsudzovať a že potrebujeme niekedy čakať, ak vám Pán Boh práve prehovorí, že musíte v tej chvíli niečo povedať. Ako, keď to nie je proti Biblii, prečo by to tak nemohlo byť? Ale to, čo mňa oslovuje tento text, je v tom, že mám zodpovednosť za to, čo vyjde z mojich úst. Žiaľ, veľakrát by som najradšej nemal, ale mám. Mám zodpovednosť za to, čo poviem, ako to poviem, čo urobím a ako to urobím. Mnohokrát to môže byť zle pochopené kvôli mne, mnohokrát možno kvôli vám, ale dá sa to vydiskutovať. Ale nemôžeme sa tejto zodpovednosti zbavovať. Na druhú stranu to neznamená, že nemáme byť citliví na to, čo Duch hovorí. Lebo obzvlášť v našej cirkvi sme kvôli niektorým možno nezvládnutým prejavom úplne udusili Ducha Svätého. Ja som mal problém dneska vybrať nejakú pieseň z kancionálu, lebo ešte aj v časti, ktorá sa volá Svätá Trojica, tak v polovici piesní sa o Duchu Svätom ani len dve slova nie sú napísané. To je zase druhý extrém. Musíme si dať na to pozor. Potrebujeme očakávať na to, čo Pán Boh hovorí, ale sme zodpovední za to, ako s tým narobíme. A už zase veľa rozprávam ja, tak ideme čítať. Text, ku ktorému sa ja vraciam najčastejšie v poslednej dobe, je v liste Rimanom v 8. kapitole. Ale skôr ako ho prečítam, vám prečítam ešte dva verše iné. Najskôr s Galatianom 4.6. Zatiaľ si môžete nalistovať Rimanom 8, 14, 16. Ale skôr. Galatianom 4.6. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A v druhom liste Timoteja, v 1. kapitole 7. verš, Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. A keď tieto dva texty spojíte, tak vzniká z toho text v liste Rimanom. V 8. kapitole, už sme z neho dneska čítali, tak to bolo také pozbudenie pre mňa. Rimanom 8, 14, 16. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. No, už aj 17. som čítal. Ja veľmi rád čítam druhý list Timoteovi, 1. kapitolu, 7. verš, lebo mi ho otec čítal, keď som mal 18 rokov. Je pre mňa veľmi silným a pozbudzujúcim. Ale tu je ešte taký širší rozmer. My nie len, že sme nedostali ducha strachu, ale moci, lásky a rozvahy, ale ešte máme aj otca, ku ktorému môžeme prichádzať a hovoriť mu otecko môj. Boli sme včera pozrieť Rebeku, ako to zvláda na detskej víkendovke a sedeli sme potom pri ohni a sedeli sme tam na takých lavičkách a vedľa mňa sedela Ráchelka a sedela tak meter odo mňa. Tak som ju objal, ona, tati, má ešte len, koľko má, 3, ale už more si puberťákov. Ale keď si vedľa nej prišlo sadnúť jedno dievča, získala strach, a už bol tatino dobrý. Už sa nechala objať, už, už mohla prísť do môjho náručia. Je veľa vecí, ktoré v nás môžu, ktorých sa bojíme. Bojím sa, ako zvládnem výchovu svojich detí. Bojím sa, aké to bude, keď budú v puberte. Bojím sa, ako zvládnem nedelnú kázeň. Keď sa spolu bratia starší modlíme, tak Jaro sa mi smeje, zase máš strach. Veľa vecí sa bojím. Bojím sa mnohých rozhovorov, bojím sa nesúhlasu. A preto to najkrajšie, čo pre mňa je, že môžem prísť do Božieho náručia, môžem prísť k svojmu otcovi, môžem sa ním nechať objať. Neviem, akých ste mali otcov vy. Ja vďaka Bohu som mal také, vďaka Bohu mám takého, u ktorého viem, že je to otecko, ku ktorému môžem prísť. Veľakrát sme možno mali tvrdých otcov, ktorí keď sme sa báli, tak len, toto to neznie tak dobre, tak len buchli pesťou, zrovnaj sa, nebuď bačkora, ako sa to je po slovensky. Ale Boh taký otec nie je. Prežívame mnoho strachov, bojíme sa mnoho legitímnych strachov, mnoho virtuálnych strachov. Bojíme sa utečencov, o ktorých sme ani len nezakopli. Ale v našom srdci je Duch Svätý, ktorý nám neustále pripomína. Je tu tvoj otec, je tu otec. Keď sa bojíš, môžeš prísť do jeho náručia, môžeš volať, to je tvoj otec. On ťa obíme, on ťa pozbudí, on ťa posilní, on ti ukáže to, ako máš ísť. Toto robí Duch Svätý. Volá v tvojom srdci. Keď si v neistote, keď si v strachu, keď nerozumieš okolnostiam okolo seba. Keď možno znovu zažívaš volanie do hriechu, aby ťa spútal, znovu do otroctva, znovu do neistoty toho, či ešte budem spasený, ešte budem prijatý, tak Duch Svätý prichádza, poď Otcovi, poď radšej k Otcovi, poď do jeho náručia. Si jeho dieťa, si jeho dedič. Nie len nejaké stvorenie, nie len niečo, čo vyformoval a položil na policu, alebo vyformoval, natiahol kľúčik a nechal bežať. Nie si len Pinokio, nejaká drevená hračka. Si Božie dieťa, môžeš prísť do jeho náručia. Ale to dokážeme prijať, len keď počujeme Ducha Svätého, ako volá, ako nám to pripomína, ako nám stelesňuje Božiu prítomnosť. Práve v tom našom strachu a v chaose doby. Tak, predpísaný čas som vyčerpal. A tak na záver mám pre vás ešte bonus. Budeme čítať ešte z prvého listu Jánovho, zo 4. kapitoly. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 2. a 3. verš. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. Hovoril som veľa vecí, ako mňa pozbudzujú rôzne texty z Božieho slova, ale musíme skončiť pri jednom. Hlavnou úlohou Ducha Svätého v našich životoch je osláviť Pána Ježiša Krista. Hlavnou úlohou Ducha Svätého v našich životoch je osláviť Pána Ježiša Krista, osláviť jeho dielo, neustále nám pripomínať jeho evanjelium, ako sme boli nehodní jeho lásky, ako sme mohli prijať ospravedlnenie, ako môžeme príjmať jeho svetosť. Hlavnou úlohou Ducha Svätého nie je dávať proroctvá, nie je dokazovať moc. To všetko sú len to a ďalšie veci sú len náradím v jeho rukách, ako osláviť Ježiša Krista. Lebo Pán Ježiš Kristus je oslávený len tam, kde je Duch Svätý? A Duch Svätý je len tam, kde je oslávený Pán Ježiš Kristus. Podľa toho veľmi ľahko vieme spoznať, či je medzi nami a v tom, čo robíme, Duch Svätý. Je oslávený Pán Ježiš Kristus? Je oslávený v tvojom živote Pán Ježiš Kristus? Ak je, tak ver po tom, že si plný Ducha Svätého. A že všetko to, čo čítaš, že Duch Svätý robí v Božom slove, tak to sa môže diať aj. To môžeš ty zažívať. Ale to je v prvom, to je prvoradá úloha. Ja veľakrát používam to prirovnanie, že keď prídem s nákupnou taškou domov, tak deti sa vrhnú po nákupnej taške. Teraz som to ešte vyšperkoval. Chodím domov tajne. Nezazvoním dole, ale pootváram si a snažím sa, aby ma nikto nevidel. Tašku schovám a čakám, kým si niekto všimne, že som doma. A minule si to po nejakých 5-10 minútach všimli. A manželka volá, Rebeka, otcino prišiel. Rebeka nabehla, je, okolo mňa do tašky. Takže my takto veľakrát pristupujeme k Pánu Ježišovi a k Duchu Svätému. Duch Svätý je to na to, aby oslávil Pána Ježiša Krista. A my snívame o všetkých tých druhých veciach, ktoré sú dobré. Veď ja snažím sa dobré veci kúpiť svojim deťom, ale je to druhotné. To prvotné je mať vzťah, živý vzťah s Ježišom Kristom môžeme mať len, keď necháme Ducha Svätého v nás pôsobiť. A to je aj jeho hlavná úloha. To, že nás zbavuje strachu, to, že dáva proroctva do cirkvi, to, že túžime a že koná svojou mocou, to, že uzdravuje a ďalšie veci. To je dobré aj potom túžiť, ale si musíme uvedomiť, že to je tá druhotná vec. To prvé, to, čo prináša Duch Svätý, je, že nás zbližuje s Pánom Ježišom Kristom. Že vďaka nemu s ním môžeme mať živý vzťah, že môžeme zažiť, že môžeme byť v jeho objatí, v jeho blízkosti, že môžeme odrážať jeho svetosť. Takže keď aj dnes si pripomíname letnice a tú úžasnú moc, ktorú Pán Boh zjavil, tak pri všetkých našich túžbách a snoch o tom, akým zborom môžeme byť a čo Pán Boh a Duch Svätý môžu robiť v nás, nepohrdníme tým prvým, tým základným vzťahom, ktorý nám prináša, živým vzťahom, každodenným vzťahom. Tak toľko tak moje, myslel som, že krátke, ale dosť dlhé zdieľanie o tom, čo ja prežívam v poslednej dobe a cez čo mňa Pán Boh pozbudzuje.